Málstekur, háttvirtur, þriði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Halldóra Mogensen.
Forseti, ég verði eiginlega að byrja á ég að spyrja heilbrigðisráðherra, kannski smá þurra spurningu, ég veit ekki, minnst hún skipta rosalega miklu máli. Það kemur fram í fjárlögum að þessi 4 milljarða króna aðhaldskrafa á spítalann. En þegar að fjármálaráðherra var spurður út í þetta, hvað var það í gær? Þá vill hann meina að þetta sé ekki aðhaldskrafa heldur að þetta sé eitthvað skona tilfærsla á byggingarpeningum. Sem ég verði viðkynna að með þykir stórfurðulegt svar með það í huga að það stendur í fjárlaga frumvarpinu að þetta sé er aðhaldskrafa. Þannig að ég veit rétt hjá hæstvirtum fjármálaráðherra sem að ég vona að sé rétt, ég vona að viti hvað hann að tala að þá hérna væri það svakalega ógagnsæ og villandi framsetning ef að þetta er tilfærsla á byggingarpeningum og það myndi samt bara útskýra 2 milljarða ekki 4 það með hina 2 milljarðana og af hverju í ósköpunum er þetta kallið aðhaldskrafa og ég kannski spyr líka háttvirtan heilbrigðisráðherra að þessu hæstvirtan vegna þess að hann náttúrulega fyrrum formaður fjárlaganefndar að vera áhugavert að heyra hvernig hann lesi þetta sko spítalinn þegar með aðhaldsaðgerðir í gangi til að greiða upp gamlan halla og þannig að þetta auka aðhald væri auka þungi sem að ég held að spítalinn gæti bara ekki borið þannig að ég vona að þetta sé ekki rétt en hvernig skilur hæstvirtur ráðherra og fyrirverandi formaður fjárlaganefndar þessa 4 milljarða króna aðhaldskröfu á spítalann í fjárlögunum það skiptir máli þetta sé skýrt það skiptir máli fyrir okkur þingmenn til þess að geta sinnt okkar vinnu og fyrir fjölmiðla sem þurfa fjallumynd en þetta skiptir líka máli fyrir almenning sem þarf að og vill kannski mögulega senda inn umsagnir málið og geta tekið þátt í lýðræðislega umræðu þannig að ég bið hæstvirtan ráðherra að útskýra þetta fyrir mér á eins gagnsæjan og aðgengilegan hátt og að hann getur
Í málstekur hæstvirtur heilbrigðis